anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre.
În cadrul radioprogramului Anii de Acasă, îl avem ca invitat pe domnul Romică Sârbu, masterand în educație. Bine ați revenit alături de noi!
Bine v-am regăsit!
Atunci când vorbim despre copiii noștri, primul sentiment care ne vine în minte, în mod normal, este dragostea. Dar ce fel de iubire poate să le fie de folos copiilor? Orice tip?
Probabil că cei mai mulți părinți, atunci când aduc pe lume copii, când devin părinți, nu se gândesc în mod concret, specific, cum își vor iubi copiii, cu ce fel de dragoste se vor apropia de copiilor. Însă subiectul acesta este extrem de important, pentru că felul în care este iubit un copil determină felul în care el se va dezvolta. Determină, de fapt, viitorul lui pe termen scurt și pe termen lung. Pe termen scurt mă gândesc la viața aceasta, la felul în care va fi copilul acesta, dacă va fi unul inhibat sau unul deschis, dacă va fi unul mulțumit cu sine însuși sau unul complexat. Toate lucrurile acestea și încă multe altele depind de felul în care este iubit copilul. Foarte mulți părinți reproșează adesea copiilor care n-au reușit să atingă performanțele pe care și le-au dorit părinții, te-am iubit, am făcut totul pentru tine. Iar adesea copiii reproșează, m-ai iubit? N-am văzut asta niciodată. Nu știu ce înseamnă să fiu iubit. Deci, dragostea este foarte importantă manifestată față de copii pe termen scurt, viața aceasta, și pe termen lung în ce privește viața veșnică. Pentru că copiii percep, înțeleg mai bine dragostea lui Dumnezeu în primii ani ai vieții din felul în care sunt iubiți de către părinții lor. Pornind de la această perspectivă a importanței dragostei pentru dezvoltarea sănătoasă a unui copil, aș vrea să vă prezint concluzia unui renumit cercetător în domeniul acesta de la Universitatea Cornell din Statele Unite. Uri Bronfenbrenner, cercetător în domeniul familiei, a spus odată un lucru care poate părea la prima vedere cel puțin ciudat, că copiii au nevoie și trebuie să fie iubiți irațional ca să poată crește psihologic sănătoși. Ce înțelege el de fapt prin cuvântul irațional? La prima vedere ar părea o aberație, copiii au nevoie să fie iubiți irațional. Prin irațional, el înțelege un fel de dragoste care nu are sens. Ce vrea să spună el că dragoste care nu are sens? Cum adică să iubești fără să ai sens? În alte cuvinte, el vrea să spună că copiii au nevoie să fie iubiți cu un fel de dragoste pentru care ei nu trebuie să facă nimic ca să o păstreze. Aceasta spune dragoste irațională. Adică nu o faci pentru că ai ochii albaștri, pentru că zâmbești frumos, pentru că ești cu minte, pentru că ești dolofan ca și copil, pentru că asculți tot ce spune mama. Nu, asta este o dragoste condiționată. De fapt, copilul, ca să se dezvolte psihologic sănătos, are nevoie de o dragoste necondiționată, adică irațională, care nu are o logică în celălalt. Te iubesc pentru că ești așa și te iubesc pentru că ești, pentru că ești copilul meu. Dragostea părintească, sănătoasă, este un dar, prin urmare, fără plată. Acesta este harul de care orice copil trebuie să aibă parte pentru o dezvoltare complexă și sănătoasă. Aceasta este dragostea cu care ar trebui să ne iubim copiii și care are sens, semnificații, este de folos pentru copii.
Și atunci când ne gândim la copiii noștri, desigur avem dorințele noastre, planurile noastre pentru ei. Dar diferența dintre ceea ce ar trebui să avem în inima noastră cu privire la ei și ceea ce este în inima noastră cu privire la ei are consecințe în educația pe care o dăm copiilor. Care ar trebui să fie dorința inimii noastre pentru copiii noștri? Există una specială sau fiecare poate să facă tot ceea ce gândește în ceea ce îl privește pe copilul lui, în sufletul său?
Sigur, în general, părinții au în mintea lor anumite idealuri cu privire la copiilor, dar aceste idealuri, de obicei, pentru cei mai mulți, se conturează într-o terminologie generală, neconcretă. Cei mai mulți spun: vreau să am copii cu minți. Ori, în termenul acesta, copii cu minți, poate cuprinde foarte mult. E un termen general prin care vrem să spunem că ne dorim ceea ce este cel mai bine pentru copilul nostru, dar nu concretizăm, nu subliniem în ce constă acest cel mai bine pentru copilul nostru. De aceea, cred că un părinte responsabil, un părinte care dorește tot binele din lume pentru copilul acesta, și de fapt poate că greșesc când spun, este o expresie specifică tot binele din lume, tot binele care este posibil pentru o ființă umană, ar trebui să înțeleagă care sunt cele mai înalte nevoi ale unui copil, care sunt cele mai înalte aspirații pe care cineva le-ar putea avea în viață, care sunt perspectivele pe termen scurt și lung ale unei ființe umane, și pornind de la aceste trei premize, părintele să-și poată defini ce ar trebui să-și dorească pentru copilul lui. Dacă ar fi să mă refer și mai concret, încep cu lucrurile puțin mai necomplicate, din punct de vedere profesional. Poate că un părinte are un vis pentru copilul lui. Sigur, visul acesta nu trebuie să fie eu vreau să fac din copilul meu un medic. Pentru că e dorința ta, s-ar putea să nu corespundă cu dorința copilului tău. Dar îmi doresc ca copilul meu în viața aceasta să fie un bun profesionist. Oamenii să aprecieze ceea ce va ieși din mâinile lui, ceea ce va produce el. Dacă îmi pun aceasta ca obiectiv, îmi doresc în inima mea lucrul acesta pentru copilul meu. Trebuie să întreprind câteva lucruri. Trebuie, pe de o parte, să-mi cunosc bine copilul. Să încerc să-l ajut pe copilul meu să se cunoască el pe sine însuși. Să-și conștientizeze darurile, abilitățile, aptitudinile pe care el le are. În ce domeniu se simte el foarte bine. Apoi să-i ofer șansa la o educație care să-i poată pune în valoare aturile lui în domeniul respectiv. Să aibă parte de încurajare în direcția aceasta, să fie motivat mai departe, să fie susținut. Deci, observați că nu este simplu, dar nu este nici foarte complicat, în așa fel încât numai cei inițiați să poată avea acces la o astfel de gândire și la o astfel de perspectivă pentru copilul lui. Apoi, dacă ne gândim la existență în sine, vreau ca copilul meu să trăiască o viață fericită, deplină, să fie sănătos, să trăiască ani mulți, până la adânci bătrâneți, să-și poată vedea copiii crescând, nepoții și așa mai departe. Atunci, dacă am această dorință, am definit-o, atunci trebuie să mă gândesc ce ar trebui să ofer copilului meu pentru a trăi o viață sănătoasă, împlinită, fericită, să pot să imprim legile sănătății, să-l învăț valoarea acestor legi, cum să le pună în practică. Apoi, dacă privesc viața dincolo de sfârșitul ei la adânci bătrâneți, la perspectiva veșnică, sunt un părinte creștin și dincolo de orice îmi doresc ca fiul meu, fiica mea, copilul meu să poată să se bucure de veșnicie, ce trebuie să-i transmit, ce trebuie să fac acum cât este mic, ce trebuie să fac când va fi adolescent, ce trebuie să fac când va fi un tânăr, ce obiective am când este mic, să-l îngrijesc, să-l ajut să cunoască dragostea lui Dumnezeu, să-i ofer afecțiunea de care are nevoie, timpul necesar, când este adolescent, de asemenea să înțeleg tulburările, frământările, tensiunile pe care le trăiește la vârsta respectivă, să mă formez pe mine însumi ca părinte, să-mi formez caracterul meu în așa fel încât să pot să-l ajut în această perioadă, să pot pe măsură ce trece de la adolescență la perioada de tinerețe, la tânăr, să ofer acele sfaturi, acea călăuzire prin care să-și poată alege un partener pentru viață, să poată merge pe picioarele lui. Deci să-l pot pregăti și să-l ajuta ce înseamnă legământul cu Dumnezeu, cum poți să intri în legătură cu Dumnezeu, cum poți să-i slujești lui Dumnezeu, cum poți să primești darul vieții veșnice de la Domnul Hristos. Deci observați că fiecare părinte trebuie să fie preocupat să-și definească obiectivele profesional, spiritual, din punct de vedere al sănătății, al împlinirii în viața aceasta, din punct de vedere financiar, ce-mi doresc să se întâmple cu copilul meu. Le așez într-o ordine a importanței, pornind de la lucrurile veșnice, spirituale și terminând cu cele trecătoare, dar care, și subliniez lucrul acesta, întotdeauna pentru un creștin sunt într-o strânsă legătură. Nu poți să exerciți profesia, nu poți să faci bani, nu poți să te căsătorești, nu poți să mănânci, nu poți să te bucuri, nu poți să mergi în concediu, fără să fii conectat la Dumnezeu, la dimensiunea spirituală a vieții tale. Toate sunt împreună. Deci, cred că un părinte nu trebuie să-și dorească doar tot binele din lumea aceasta, tot ce e mai bun pentru copilul lui. Trebuie să fie concret. Binele acesta trebuie să fie definit și creat un plan pentru ca să-l poată oferi copilului ca un model de succes în viață.
O astfel de gândire este, desigur, dată de faptul că părintele își iubește necondiționat copilul, îi demonstrează această dragoste și are o viziune de ansamblu asupra ceea ce este și asupra ceea ce o să devină copilul său. În ceea ce îl privește pe Dumnezeu, fiind creștini, înțelegem ce înseamnă dragostea necondiționată. Ce înseamnă ca părinte să ai în inimă pentru copiii tăi dragoste necondiționată?
Conceptul dragostei necondiționate este de cele mai multe ori un tărâm neatins de foarte mulți părinți. Noi, în general, ca ființe umane, ca oameni, iubim lucrurile pentru anumite rațiuni. De exemplu, iubesc înghețata, îmi place. Americanul spune I love ice cream, iubesc înghețata, adică îmi place foarte mult. De ce? Pentru că îmi satisface papilele gustative, gustul meu, îmi creează o stare de bine. Iubesc lumina soarelui pentru că mă face să mă simt bine, pentru că îmi dă o stare de bucurie sufletească. Deci observați că noi iubim lucrurile condiționat. Iubesc pentru că dacă lucrurile nu ne fac să ne simțim bine, nu le mai iubim. E o înghețată, nu e gustoasă, nu mai îmi place. Nu păstrezi o atitudine constantă față de un lucru, ci atitudinea noastră față de lucrurile care ne înconjoară, și cu durere o spun și față de persoane, este dată de obicei de felul în care persoanele sau lucrurile respective ne împlinesc nevoile, ne satisfac capriciile sau nevoile legitime ale noastre. Ori aceasta nu înseamnă a iubi necondiționat în momentul în care există o cauză pentru care fac lucrul acesta. Dragostea pentru oameni însă ar trebui să fie necondiționată. Dragostea necondiționată de fapt este fundamentul pe care se clădește orice alt tip de dragoste, dragostea romantică, dragostea prietenească, dragostea părintească, toate se construiesc pe fundamentul acesta al iubirii necondiționate. Deci dragostea necondiționată, prin urmare, nu ar trebui și nu este ea însăși un sentiment care vine și pleacă în funcție de felul în care suntem tratați sau în funcție de cum mă simt în momentul respectiv. Ea este un principiu și când vorbim de principiu, aș defini dragostea necondiționată ca fiind o alegere. Aleg să te iubesc chiar dacă astăzi mă doare spatele și nu mă simt confortabil, aleg să te iubesc și iubirea pentru mine înseamnă la capitolul acesta a face ceea ce este corect în dreptul tău, chiar dacă nu am anumite simțăminte. De câte ori un părinte se apropie de copilul care trebuie să fie schimbat și miroase și nu are niciun simțământ, sentiment plăcut. Ar fi și anormal să ai un sentiment plăcut când vine mirosul respectiv să faci treaba asta, nu? Și totuși o faci. De ce? E copilul meu. Îl iubesc. Este al meu. Nu simt neapărat o plăcere, că nu există o plăcere în asta, dar există o motivație, există un principiu, există o alegere pe care o fac pentru tine, pentru că ești copilul meu. Nu mă simt confortabil acum să se acordă atenția. Sunt foarte preocupat, am ceva de citit, privesc la ceva, am determinat un anumit lucru pentru slujba mea, dar a venit copilul meu, îmi solicită atenția, aleg, chiar dacă sentimental nu mă simt pregătit pentru asta, aleg să-i acord atenția, să discut cu el, să văd ce îl preocupă, pentru că dragostea necondiționată este alegere. Noi oamenii ar trebui să fim conștienți de lucrul acesta și să învățăm să iubim necondiționat. Iar pentru copiii noștri, dragostea necondiționată este esențială. Un fapt interesant al vieții este că noi suntem modelați prin aceia care ne iubesc și prin cei care refuză să ne iubească. De fapt, omul este modelat prin dragoste sau prin absența ei. Nu există o altă formă care să modeleze omul. Omul ori este modelat prin iubire, ori prin celelalte comportamente care sunt golite de iubire. Părinții, prin urmare, nu își pot permite să facă greșeala de a-și educa copiii fără a avea această platformă, acest fundament al dragostei necondiționate. Cu alte cuvinte, trebuie să învățăm să iubim necondiționat, pentru că dragostea necondiționată este principiu. Ea trebuie învățată. Și trebuie să ne asigurăm că copiii noștri înțeleg că ei sunt iubiți în felul acesta. Nu e suficient ca tu să știi că îți iubești copilul necondiționat. Este important ca el să fie conștient că este iubit, acceptat, îngrijit, necondiționat de către părintele său.
Oh, crotește inima mea și fă de o liniștește în vremea grea. O ia-mă lângă tine când cazi drobit și arată-mi ce e bine când sunt orbit. Chiar când nu văd că credințarea că tu mă îndrept de mâna dumă, Tată, după uita plat că lăsă viața toată și nevea.
Ați spus că ar trebui să învățăm să iubim necondiționat. De unde putem să învățăm? Pentru că, să fim serioși, societatea noastră nu ne propune astfel de modele.
Este adevărat că dacă privești în jurul tău, este greu să găsești modele de persoane care iubesc necondiționat. Și totuși există. Însă, putem să învățăm în primul rând dragostea necondiționată din Biblie. Și în Biblie, în mod special, descoperim dragostea necondiționată în persoana lui Dumnezeu, așa cum s-a manifestat în Domnul Iisus Hristos. În Epistola către Romani, la capitolul 5, versetul 8, Apostolul Pavel spunea că dragostea lui Dumnezeu s-a arătat. A fost arătată prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci pe când noi eram împotriva lui Dumnezeu, pe când noi aveam spatele întors către El, El a venit în lumea aceasta și a murit pentru noi și a arătat dragostea. Și vreau să vă amintesc chinurile sufletești și fizice ale Domnului Hristos pe cruce. Sigur, cele sufletești au fost mai mari decât cele fizice. Moartea sa a fost dată de chinurile sufletești, de despărțirea de Tatăl Său și n-a fost plăcut. Nu a fost confortabil. La un moment dat în Ghetsemani, înainte de a fi trădat, de a fi judecat și răstignit, Domnul Hristos de 3 ori se roagă înaintea Tatălui și spune: dacă este cu putință, Tată, te rog, depărtează de la mine paharul acesta. Nu era comod. Sentimental, emoțional, nu se simțea atras de această perspectivă. Și care om normal s-ar simți atras de o astfel de perspectivă? Cine ar dori să fie chinuit? Cine ar dori să fie trădat? Cine ar dori să fie judecat pe nedrept? Să fie torturat? Nimeni nu s-a simțit. Dar în ciuda acestui lucru, Mântuitorul spune: Tată, facă-se totuși voia ta, nu voia mea. Și când spunea lucrul acesta, ne avea în vedere pe noi. Profetul Isaia spunea: pentru bucuria care era pusă înainte. Și gândul acesta este reluat frumos de către Apostolul Pavel în Epistola către Evrei, la capitolul 12. Pentru bucuria care era pusă înainte, a disprețuit crucea, a disprețuit rușinea, a purtat crucea. A fost o alegere. Nu e vorba de un sentiment. Sentimental a fost apăsat, dar a ales. De aici putem să învățăm dragostea necondiționată. De fapt, noi nu putem să iubim necondiționat decât în măsura în care înțelegem și acceptăm dragostea necondiționată a lui Dumnezeu în dreptul nostru. Spun lucrul acesta, acceptăm, pentru că sunt foarte mulți oameni creștini care trăiesc crispați, cu simțământul că trebuie să facă ceva ca să fie acceptați de Dumnezeu, cu simțământul că Dumnezeu îi pândește și pedepsește pentru lucrurile rele pe care le fac. Realitatea nu este așa. Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu care iubește necondiționat. Dacă ni se întâmplă lucruri rele, ele pot fi consecințe ale alegerilor noastre, n-au de-a face cu Dumnezeu, este o consecință a alegerii noastre, este un rezultat al păcatului în general, că ne naștem într-o lume păcătoasă, suntem afectați pentru că respirăm un aer viciat, pentru că moștenim anumite boli de la părinții noștri, dar nu este mâna lui Dumnezeu. Sigur, Biblia vorbește și despre pedeapsa lui Dumnezeu, care va fi, în mod special, la sfârșitul istoriei acestui pământ, când oamenii vor fi depășit măsura harului său și el va da fiecăruia după faptele lui, dar când spune după faptele lui, are în vedere faptul că am refuzat dragostea lui necondiționată și ne-am transformat în esența noastră niște ființe rele, egoiste. Sigur, putem să vorbim și despre anumite momente în istoria lumii când Dumnezeu a judecat păcatul, dar dragostea lui, dincolo de toate acestea și în contextul acesta, rămâne necondiționată. El ne mântuiește nu pentru ce suntem și pentru ce facem, ci pentru dragostea sa față de noi. Iar ascultarea noastră de el este un rezultat. Când nu există ascultare, înseamnă că n-am acceptat dragostea lui necondiționată, care mă învață să o rup cu ceea ce îl ofensează pe Dumnezeu, cu ceea ce îl rănește în realitate. Deci putem să învățăm dragostea necondiționată. Chiar dacă nu o descoperi la fiecare pas pe străzi, în relații, chiar dacă sunt puțini oameni care o trăiesc, o poți privi în Dumnezeu. Și este important să începi de aici. Și o poți vedea și la alte persoane, dar în Dumnezeu o vezi desăvârșită.
Este important să reținem acest aspect, pentru că foarte mulți spun că am fi predestinați spre neiubire, spre ură, că avem inimile reci și seci și pretindeți că dragostea necondiționată se poate însuși. Nu suntem croiți într-un anumit fel și așa vom rămâne pentru totdeauna.
Nu. Sfânta Scriptură ne spune că din fire, prin naștere, prin natura noastră suntem răi, lipsiți de dragoste, suntem egoiști. De fapt, dragostea din noi, prin naștere, este pervertită, este egoistă, este egocentrică. Însă, atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, dragostea se transformă. De fapt, atunci dragostea vine la ea acasă și devine necondiționată. Sigur, toți ne naștem la fel din punctul acesta de vedere, dar toți avem șansa să fim transformați. Există un text foarte frumos, îmi place, este chiar o făgăduință de la Dumnezeu pentru mine, pentru această perioadă de timp, pentru anul acesta 2012. Ioan, capitolul 1, versetul 14, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul, și în limba greacă este cuvântul dynamis, le-a dat puterea. Nu e din ei, le-a dat Dumnezeu. A revărsat această putere a dragostei sale în ei, le-a dat puterea să se facă, să devină copiii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, adică pe cale firească, nu din foia firilor, ci din Dumnezeu. Atunci când ești născut din Dumnezeu, e o minune. O poate face Dumnezeu cu fiecare dintre noi în măsura în care ne dorim. Noi ne naștem, venim pe lume fără voia noastră. Este o alegere a părinților noștri în cooperare cu Dumnezeu, procesul acesta al procreierii, dar nașterea din nou, nașterea din Dumnezeu este alegerea noastră. Dacă mergi la Dumnezeu și spui, Doamne, sunt rău, sunt egoist, egoismul, răutatea îmi distruge viața, mă distruge pe mine însumi, îmi distruge relațiile. Te rog, dă-mi o inimă nouă, dă-mi dragostea ta. Dumnezeu face lucrul acesta. Este rugăciunea la care Dumnezeu nu spune, oho, mai așteaptă, nu e timpul. Este rugăciunea pe care Dumnezeu vrea să o împlinească imediat. Este cea mai mare dorință a lui Dumnezeu să te scape de inima egoistă, de inima seacă, lipsită de iubire și să-ți dea o inimă care să bată ca a lui.
Despre iubirea necondiționată vom vorbi și în următoarele două ocazii aici la Radio Vocea Speranței. Am fost alături de dumneavoastră în cadrul emisiunii Anii de Acasă, de la microfon, Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, masterand în educație. Până peste o săptămână la aceeași oră, tot ce ne rămâne de făcut este să ne implicăm activ în viața celor dragi, demonstrându-le că tot ce este mai bun păstrăm pentru ei.